aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți, 3 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțer. După o noapte care n-a coborât încă sub pragul de îngheț, ziua de azi va păstra în continuare liniștea și frumusețea unei toamne pregătite deja încet să plece.
Sunt prognozate 12-13 grade pe o arie extinsă în nord, între localitățile de la Hotar ale Bricenilor și cele de la răsăritul Raionului Orhei, în zona centrală, inclusiv la Chișinău. Previziunea este de 14-15, iar în sud, de la Lova până la Cahul, sunt de așteptat 16-17 Celsius.
În plină criză politică, considerată de mulți ca aducătoare de dezastru, cum își mai vede rolul și soluțiile pe care le-ar oferi Partidul Comuniștilor, cea de-a doua formațiune ca reprezentare în legislativ? Explicații în acest sens în convorbirea ce va urma cu unul dintre liderii PCRM, deputatul Artur Reșetnikov, peste câteva minute.
Când într-o instituție medicală lipsesc femeile de serviciu, nu e vorba doar de salarii mici, se declară convins scriitorul Iulian Ciocan, mereu la datorie în rubrica sa Realitatea cu amănuntul.
E vorba de faptul că la noi există meserii privilegiate, superioare, și meserii neglijate, de care lumea fuge ca dracul de tămâie. Inegalitatea stridentă și discriminarea au fost puse la baza statalității moldovenești.
Ascultați și alte explicații ale colegului nostru în partea a doua a emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent de Petio Petkov despre Bulgaria, țara Uniunii Europene, în care se vorbește tot mai mult despre corupție, dar nimic nu se întâmplă.
La început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga, din studioul postului nostru de radio, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Democrat ar urma să reia astăzi negocierile cu Partidul Liberal și deputații neafiliați privind formarea unui nou guvern și a unei noi majorități în Parlament. Directorul adjunct al companiei rusești Kogalim Avia a declarat că prăbușirea avionului său în peninsula Sinai nu se poate datora niciunei greșeli de pilotaj, niciunei probleme tehnice, iar în România numărul victimelor incendiului de la un club din București a crescut între timp la 31. Acestea sunt titlurile dimineții. Partidul Democrat reia în această marți negocierile cu Partidul Liberal și cu deputații neafiliați care reprezintă poziția Partidului Popular European în vederea formării unei noi majorități parlamentare și a unui nou guvern. Reluarea negocierilor a fost anunțată luni de liderul democrat Marian Lupu. Tot el a criticat refuzul Partidului Liberal Democrat de a participa pentru moment la discuții, lăsând însă de înțeles că unii deputați din PLDM ar putea avea o altă poziție decât cea a conducerii partidului. Într-un interviu cu Europa Liberă, pe de altă parte, liderul interimar al Partidului Liberal Democrat și fostul premier Valeriu Strelez a explicat ezitările liberal-democraților prin șocul provocat joia trecută de decizia Partidului Democrat de a vota alături de opoziția socialistă și comunistă. Directorul adjunct al companiei aeriene rusești Kogalim Avia a declarat că prăbușirea avionului companiei în peninsula Sinai nu se poate datora niciunei greșeli de pilotaj, niciunei probleme tehnice. Rămâne posibilitatea unei, citez, acțiuni tehnice sau fizice de altă natură, a declarat Alexander Smirnov. Avionul Airbus 321 cu 224 de persoane la bord s-a dezmembrat separat în zbor și s-a prăbușit în peninsula Sinai sâmbătă 31 octombrie. Nicio persoană nu a supraviețuit. Kogalim Avia susține că avionul trecuse prin toate verificările tehnice și era într-o condiție impecabilă. Datele de zbor ale avionului sunt examinate acum de specialiști din Rusia și Egipt, de experți de la Airbus și de tehnicieni din Irlanda, pentru că avionul era înscris în Irlanda. Toți avertizează că este prea devreme să se speculeze asupra cauzelor accidentului. O grupare extremistă aliată cu Organizația Statului Islamic susținuse încă de sâmbătă că ar fi doborât avionul, dar teza este respinsă de autoritățile ruse și de cele egiptene pentru moment. Președintele rus Vladimir Putin a făcut luni prima declarație oficială legată de accident și a cerut o anchetă completă. În România, Parchetul general cere astăzi punerea în arest preventiv pentru 30 de zile a principalului acționar al Clubului Bucureștean Colectiv. Este vorba despre Alin Anastasescu. Acesta a fost reținut luni alături de ceilalți doi șefi ai clubului sub acuzația de ucidere din culpă și vătămare corporală, informează Acer Press. Între timp, bilanțul morților în incendiu de vineri de la Clubul Colectiv a ajuns la 31, odată cu decesul unui pacient de la Spitalul de Arș din capitala României. Peste 100 de pacienți se află în mai multe spitale, unii în stare gravă și medicii avertizează că bilanțul deceselor riscă să crească. Președintele României Klaus Iohannis i-a decorat post-mortem pe pundicianul Adrian Rugină și fotograful Claudiu Petre, care au salvat vieți înainte ca ei înșiși să decedeze. Mai multe cluburi din România au anunțat că își încheie sau suspendă activitatea pentru a lua măsuri de siguranță, iar premierul Victor Ponta a anunțat luni că guvernul său lucrează la o așa numită lege a cluburilor, care va fi aprobată încă astăzi. Lege care va prevede, printre altele, amenzi sporite și facilitarea închiderii localurilor care nu respectă toate regulile de securitate. Volkswagen respinge acuzațiile autorităților americane de mediu că ar fi instalat programe care să camufleze volumul real de gaze toxice emise și în mașinile de lux ale companiei, cum ar fi Porsche și Audi. Noul șef al concernului german este fostul director de la Porsche, așa că acuzațiile americane, dacă se adeveresc, ar putea forța o nouă schimbare la conducerea Volkswagen mai puțin de 2 luni. Din cauza scandalului motoarelor diesel manipulate, Volkswagen a înregistrat pentru prima dată mai bine de 20 de ani un rezultat negativ al afacerilor în al treilea trimestru al anului și declinul, cred analiștii, de-abia începe. Volkswagen riscă numai în Statele Unite să plătească penalizări și despăgubiri de 10 de miliarde de euro. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să găsiți o rubrică specială unde plasăm reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Reportajul cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 revine la loteria vizelor americane Green Card, care în Moldova s-a ciocnit de problema intermediarilor.
Doresc să călătoresc, doresc să văd alte locuri, chiar doresc să ajung acolo. Și adică mi-aș dori, dacă l-aș câștiga, foarte mult aș fi bucuroasă chiar.
O viață mai bună, că aici în Moldova o viață mai bună, cam nu spre să prevede.
Tinerii se oferă să-i ajute pe trecători să se înscrie în cursă. De fapt, le întind o cursă, unii fără să știe. Loteria vizelor este gratuită, iar compania care i-a angajat pe acești tineri percepe cel puțin $1,400 pentru așa numitul ajutor oferit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi precizări privind modul în care se poziționează Partidul Comuniștilor în contextul crizei politice profunde de acum și soluțiile în care s-ar regăsi într-o convorbire pe care am avut-o cu unul dintre liderii PCRM, deputatul Artur Reșetnikov. Am auzit de mai multe ori formulat de liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, un scenariu care ar fi acum oportun pentru situația în care se caută noi modalități de coalizare. Un guvern tehnocrat, spunea domnia sa, susținut de 79 de deputați. Trecerea timpului de când s-a făcut această declarație sporește șansele unui astfel de scenariu sau, dimpotrivă, nu mai credeți că se poate vorbi de așa ceva din moment ce discuțiile au început, fără PCRM și PSRM deocamdată și fără PLDM, dar între PDPL și neafiliați?
Aceasta nu este un scenariu, aceasta este o propunere din partea președintelui PCRM, domnul Vladimir Voronin, deoarece acum suntem într-o criză politică și social-economică. Toate guvernele de ultima perioadă, începând cu 2009 încoace, nu au avut un mandat de plin, n-au finalizat fericit acest mandat, au fost demiși Și propunerea noastră de a ne așeza la discuții, la dialog, inclusiv parlamentar, este unica ieșire din această situație gravă, din aceste lupte interminabile politice. Și noi, comuniștii, propunem nu altceva decât lansarea unui dialog pe platforma parlamentară, pentru că Parlamentul are obligația să voteze executivul, guvernul, și este datorie fiecarei fracțiuni parlamentare, deputaților care au votat-o cetățenilor, ne așezăm la acest dialog și să încercăm, în baza acestui dialog, să identificăm un guvern care ar face față provocărilor care sunt prezente și ne așteaptă în viitor apropiat.
Când spuneți 79 de deputați, când Vladimir Voronin spune 79 de deputați, înțelegem noi corect că țineți în calcule și pe liberali?
Noi am făcut intenționată astfel de propunere pentru dialog fără culoare politică sau fără ideologie. Da, într-adevăr, suntem diferiți din punct de vedere ideologic, din punct de vedere a modului de gândire politică. Noi, comuniștii, avem o viziune. Liberalii, liberal-democrații, democrații și socialiștii au alte viziuni. Dar și scopul dialogului este de a identifica puncte comune. Ori noi toate partidele politice din Parlament ar trebui să acționeze în interesele cetățenilor și a țării. Și atât pornim la această premiză, a fost oferta respectivă și poate și nu ne limităm la 79. Propunerea a fost pentru toate forțele politice și deputații din Parlament.
Mai e valabilă propunerea din moment ce democrații și liberalii au început să discute cu neafiliații și îi cheamă la discuții și pe liberal-democrații, nu și comuniștii?
Din 2009 până în ziua de astăzi au fost o sumedenie de astfel de negociere, au fost alianțe 1, 2, 3, 4, 4S și așa mai departe și finalul cunoașteți, este sărăcie și corupție în Republica Moldova. Și astfel de negocieri separate între careva partide cu o majoritate foarte, foarte fragilă de 51 sau 52 de voturi nu hotăresc problema pe termen mediu și termen lung. Noi, în timp foarte apropiat, în 4-5 luni, avem altă provocare, cum este alegerea șefului statului, care iar poate să aducă instabilitate și turbulență politică. Nu, noi nu vedem nicio perspectivă în astfel de negociere între partidele care acum se încearcă și care chipurile se numesc pro-europene, dar realitatea aduc numai sărăcie și corupție în Moldova. De ce? Și am considerat să lansăm astfel de propunere și sigur că este valabilă. Mai devreme sau mai târziu, oricum se va ajunge la această propunere a Partidului Comunistilor.
Dar pe o convenție aproximativă asemănătoare s-a bazat investirea guvernului Gaburici și nu a mers. Ce vă face să credeți că ar putea merge acum, când se mai adaugă și socialiștii în această discuție? Și...
Nu este chiar așa că nu a mers. Guvernul a fost, Gaburici a fost investit, dar nu a existat o majoritate care putea să fie sigur acest guvern, dar a fost o experiență pentru Republica Moldova.
Nereușită,
dar,
nu?
Nu, bine, diferite sunt apreciere, este important acum deja să nu mizăm pe un guvern minoritar, adică minoritar am în vedere care nu are susținere în Parlament, dar să încercăm să găsim un guvern care ar putea fi susținut de mai mult de jumătate din deputați în Parlament.
Încă o precizare legată de acest guvern tehnocrat despre care vorbiți. Dacă admitem că se ajunge la așa ceva, poate fi el etichetat ca pro-european?
Toate coalițiile și guvernele din 2009 încoace au fost chipurile pro-europene. Dar în viziunea noastră comuniștilor, noi trebuie să construim o Moldovă europeană. Modernizarea Moldovei și dezvoltarea Moldovei anume și înseamnă standardele vieții europene aici în Republica Moldova. N-are importanță cum se va numi principalul conținutul, pentru că oamenii, cetățenii merită o viață bună, viață decentă, indiferent de vârstă, indiferent de naționalitate, etnie sau de convingere politică. Și este periculos să încercăm să divizăm și partidele, dar și în special cetățenii în ai noștri și a voștri, de exemplu, pro-europeni și pro-Uniunea Vamală. Ar fi deja timpul ca să încercăm să consolidăm și cetățenii din ambele tabere, dar și clasa politică. Toată clasa politică trebuie să semneze un pact de dezvoltare, de modernizare a Moldovei. Și anume aceasta și va spori la stabilitatea politică și la dezvoltarea economică a Moldovei. Aprecierea trebuie să fie făcută prin fapte, nu prin denumiri a coalițiilor sau guvernelor.
Vă întreb despre fapte, iată, un guvern de ăsta va realiza acordul de asociere sau mai degrabă l-ar denunța?
Nu trebuie să ne mișcăm brusc de o extremă la altă extremă, ori realizarea necondiționată, ori denunțarea. Trebuie să dăm exemplu de maturitate politică. Am spus că sunt foarte multe ce am putea noi învăța din țările Uniunii Europene. Totodată trebuie să menținem sau să restabilim relațiile de prietenie cu toate țările care sunt aproape de noi și în special și Federația Rusă. Nu trebuie să, independent de culoarea politică a guvernului, să acționăm într-o formă sau altă formă, să ne mișcăm spre vest sau spre est. Da, avem acordurile care sunt în vigoare, trebuie să găsim ceea ce este bine pentru țară, pentru oameni, ca să implementăm, dar nu în detrimentul intereselor Republicii Moldova.
Vedeți într-așa o variantă, aveți o propunere proprie asupra unui candidat deja? V-ați gândit?
Nu, este absolut prematur. Noi așteptăm reacții la propunerea noastră de dialog și dacă va fi acceptat, vom vedea care vor fi viziunile actorilor politici, care vor fi propunerile, cum dezvoltăm mai departe țara, ce facem mai departe cu situația aceasta gravă și în dependență de ce propuneri vor fi, vom acționa.
Totodată l-am auzit pe domnul Voronin spunând anterior că nu va face coaliție cu nicio formațiune din Parlament. Se poate schimba în vreo circumstanță această decizie a liderului dumneavoastră?
Dumnealui a avut în vedere că coaliție și alianțe separate niciodată nu au adus rezultat pozitiv pentru țară. Da, au fost încheiate în interesul partidelor, liderilor partidelor ultimii ani, dar în realitate nu au adus nimic bun. De aceea și voința noastră sau intenția noastră comuniștilor este de a avea un angajament comun. Toate forțele politice și avem exemple din mai multe state care în situații asemănătoare, poate mai puțin grave sau mai grave, toate forțele politici au avut curajul și au încheiat un pact pentru dezvoltarea țărilor lor. Cred că aceasta ar putea fi și exemplu de urmat pentru Republica Moldova.
Cu asta este limpede. Încă două precizări, domnule Reșetnikov. Profit de amabilitatea noastră de a ne oferi acest interviu și vreau să vă întreb, cum vede formațiunea dumneavoastră continuarea investigației Kroll? Investigația asupra furtului bancar, care parcă nu se mai mișcă.
Viteza cu care se mișcă investigarea nu este cea dorită. Noi, comuniștii, dorim ca nu numai să fie investigate și atrasă la răspundere persoanele implicate direct în fraudă secolului din Republica Moldova, dar să fie creat un mecanism sigur ca pe viitor astfel de crime nu vor fi comise și noi comuniștii mizăm nu atât în careva implicări externe, inclusiv la companie la care v-ați referit noastră, dar noi aici vedem că datoria trebuie să facă organele de competență, organele corespunzătoare din Republica Moldova și aici mă refer în primul rând la Procuratura Generală, la Centrul Național Anticorupție și la Banca Națională. Iată, de la aceste instituții, în virtutea competențelor și funcțiilor, noi vom insista să investigheze corespunzător și să aflăm în sfârșit adevărul.
Dar tot mai aceste instituții, așa arată cel puțin faptele, nu au făcut treabă până acum.
Avem foarte multe reproșuri față de aceste autorități, dar nu trebuie
să înțeleg, le schimbați conducătorii sau cum? De ce aveți speranța că tocmai ele ar putea face mai multă treabă?
Pentru că altcineva nu poate să ne ajute. Din exterior, nimeni în locul nostru nu va îndeplini funcțiile respective. Cât de tare noi nu vom dori, cât de tare nu vor fi făcute fel de fel de invitații, oricum povara rămâne pe autoritățile statului. Noi nu putem să ne amestecăm în actul justiției. Noi nu putem să influențăm într-o formă anumită și aici așteptăm investigații de la autoritățile competente.
A doua chestiune despre care vreau să vă întreb, deja ex-premierul Valeriu Străleț dispusese o investigație a modului cum s-au realizat investițiile în aeroport. Pe 6 noiembrie trebuia să fie o decizie a guvernului dacă reziliază sau nu contractul de concesiune sau cum se numește. Formațiunea dumneavoastră, ce viziune are în sensul ăsta? Cum ar trebui să se continue legat de aeroport?
Vedeți că toate acțiunile și declarațiile ex-premierului Străleț au avut caracter politic și de interes de partid. Ori parcursul ultimilor cel puțin 3 ani am văzut declarații și acțiuni controversate a domnului respectiv, ba lauda și susținea și promova în Parlament concesionarea raportului. Când s-a schimbat situația politică, se acționează exact invers. Aceasta vorbește anume de faptul că noi am fost foarte corect în inițierea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului și, în primul rând, prim-ministrului Strălieț. Nu poți să te conduci în executiv de interese de partid, chiar dacă partidul te-a delegat. Trebuie să acționezi în interesul cetățenilor și a Republicii Moldova și nu trebuie să intrăm în astfel de speculații care oricum mai devreme sau mai târziu vor ieși la suprafață.
Da, legat de aeroport, aveți o viziune? S-au făcut acolo investițiile promise, nu trebuie...
Noi n-avem, nu cunoaștem, n-avem acces la informațiile corespunzătoare. Opiniile noastre în momentul în care a fost concesionat aeroportul și s-a întâmplat fraudă la Banca de Economie, o cunoașteți. Noi ne-am pronunțat categoric împotriva unor deturnarea fondurilor, pentru că oricum aceasta a fost proprietatea statului. Și aici poziția noastră nu s-a schimbat. Cum s-a gestionat, trebuie să avem acces la informațiile respective.
Deputatul comunist Artur Reșetnikov, intervievat în ajun de Liliana Barbaroșia.
7:20, doamnelor, domnilor, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai intensă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Eliana Ciurcescu.
Partidul Democrat și Partidul Liberal, împreună cu deputații neafiliați, ar urma să reia astăzi negocierile privind formarea unui nou guvern și a unei noi majorități parlamentare. Partidul Liberal-Democrat ar putea să participe la aceste discuții ceva mai târziu în decursul săptămânii sau să decide că nu va participa. Directorul adjunct al companiei ruse Kogalmavia a declarat că prăbușirea avionului Airbus 321 cu 224 de persoane la bord în peninsula Sinai nu se poate datora nici unei greșeli de pilotaj, nici unei probleme tehnice. Rămâne posibilitatea unei citeze, acțiuni tehnice sau fizice de altă natură, a declarat Alexander Smirnov. În acest moment, datele zborului sunt examinate de specialiști din Rusia și Egipt, de experți de la Airbus și de tehnicieni din Irlanda, țară unde era înregistrat avionul, și toți avertizează că este prea devreme să se speculeze asupra cauzelor accidentului. În România, parchetul general va cere astăzi punerea în arest preventiv pentru 30 de zile a principalului acționar al clubului bucureștean Colectiv. Între timp, numărul victimelor incendiului de la clubul din București de vineri spre sâmbătă seară a crescut la 31 și medicii avertizează că acest bilanț ar putea înrăutăți. Volkswagen respinge acuzațiile autorităților americane de mediu că ar fi instalat programe care să camufleze volumul real de gaze toxice emise și în mașinile de lux ale companiei, cum ar fi Porsche și Audi. Și producția de petrol a Rusiei a atins luna trecută un nivel de record pentru perioada post-sovietică, ajungând la 10,7 milioane de barili pe zi. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:23, continuăm cu o scurtă revista presei. În Republica Moldova a avut loc o lovitură de stat, așa comentează într-un interviu din Ziarul Național analistul american Vladimir Socor, debarcarea guvernului Strălieț, inclusiv cu forțele coaliției de guvernare. La fel, analistul Fundației Emerson și Euroasia Daily Monitor este de părere că liberal-democrații nu ar trebui în niciun chip să participe la negocierile pentru resetarea guvernării. În primul rând, eticheta de pro-european aplicată etichetă Partidului Democrat și domnul Plahotniuc este o etichetă falsă, citesc din comentariul analistului american. Acest partid niciodată nu a fost pro-european, el a sabotat cursul european, anume acestui partid se datorează faptul că sectorul justiției, al ocrutirii legii și sectoarele economice au fost acăparate sau s-au adunat în grup de interese din jurul domnului Plahotniuc, am încheiat citatul. Editorialistul Petru Bogatu din aceeași publicație constată că de la un capăt la altul câmpul politic autohton este compromis și că aproape întreaga floră și faună din spațiul lui e pe cale de dispariție. Bogatu consideră că protagonista cea mai vizibilă a noii clasei politice este Maia Sandu, care e simpatizată de alegătorii școliți și militanți. Viitoarea finală, în opinia sa, a luptei pentru ieșirea din captivitatea Moldovei ar putea fi disputată de Partida Noului, născută în urma protestelor împotriva subjugării oligarhice a statului, și Partida Cleptocrației Conservate, reprezentate de PD, fuzionat cu PCRM, de Maia Sandu ca expresia schimbării și Andrean Candu ca paratresnita plutocrației ascunse în spatele lui. Așa scrie Petru Bogatu. Jurnalistul de la aceeași publicație, Nicolae Negru, observă într-un editorial că în contextul demiterii guvernului Streleț, că ar fi fost mult mai simplu să se remanieze guvernul pentru a include grupul Leancă decât să se negocieze cu un PLDM rănit după ce i s-a înfipt în cuțit în spate. Într-un editorial sub forma unei scrisori deschise, publicat în Adevărul Moldova, Ion Mischiev, care sugerează omului de afaceri Vlad Plahotniuc, despre care se afirmă că ar fi liderul informal al PD, să-și asume responsabilitatea de om de stat. Domnule Plahotniuc, citez, aveți ocazia să demonstrați că nu ați nimerit accidental în politică și că atacurile fondate sau nefondate la adresa domniei voastre nu vă împiedică să deveniți mai mult decât un lider informal de partid. Mai multe gânduri din acest editorial vă las să găsiți pe paginile ziarului Adevărul.
Vindem ostat, dovle ce i-a stat acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când într-o instituție medico-sanitară nu există suficiente femei de serviciu și e multă murdărie, nu e vorba doar de salariile mici pe care le primesc oamenii care fac curățenie. E vorba de temelie găunoasă a statului. E vorba de faptul că la noi există meserii privilegiate, superioare, și meserii neglijate, de care lumea fuge ca dracul de tămâie. Inegalitatea stridentă și discriminarea au fost puse la baza statalității moldovenești. Aici, de la bun început, cei mai importanți au fost cei care lucrează în măruntaiele mașinăriei statale, cinovnici, diplomații, polițiștii și securiștii, marii conducători. Ceilalți au fost și sunt secundari, lipsiți de privilegii și favoruri. Statul are grijă, în primul rând, de pârghiile sale. În fond, faptul acesta nu ar fi fost foarte supărător dacă statul ar fi combătut corupția și hoția. Aici însă s-a furat mereu ca în codru în văzul celor care trebuie să asigure corectitudine. Dispariția sumelor uriașe din trei bănci e doar un episod al serialului hoției. Când vezi un securist zdravăn, în jur de 40 de ani, cu o pensie de 7.000 de lei și știi că o sumedenie de septuaginari și octogenari au muncit o viață ca educatori sau profesori pentru a primi o pensie de 3 ori mai mică, realizezi că ceva nu e în regulă în țara asta. Și, în definitiv, de ce trebuie un funcționar să aibă pensie calculată după alte criterii, deja la 52 de ani, pe când eu, scriitorul și ziaristul, trebuie să muncesc cu 10 ani mai mult ca să o am? Întrebarea mea e mai mult decât îndreptățită, dacă ne gândim la rezultatele discutabile obținute de-a lungul anilor de armada cinovnicilor. Măcar aceste privilegii dubioase să fie anulate, că hoția și corupția vor mai înflore aici multă vreme. E inadmisibil să existe asemenea inegalități într-o țară în care sărăcia face ravagii, iar clasa politică e compromisă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, suntem la finalul acestei emisiuni.
Diseară la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbărușie,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.